I dnes, milí bratři a sestry, budeme pokračovat v našem sledování příběhu apoštola Petra, tak, jak jej máme zaznamenán v knize Skutků. Během posledních dvou biblických hodin jsme byli svědky, jak skrze Petra proniklo evangelium dokonce i mezi pohany. Celá toto událost byla v boží Oscarové režii. Jednotlivé události na sebe až nadpřirozeně navazovaly. Takovým způsobem, že nemohlo být pochyb, že zatím musí být boží diář. Soulad událostí byl mimo lidské možnosti plánování. Nejprve Cornelius ve vidění dostal pokyn, aby vyslal posly pro Petra do Jope. Následný den měl pro změnu vidění Petr, který se v té době modlil na střeše. Třikrát ve vidění spatřil snášet se z nebe plachtu plnou čisté i nečisté zvěře. Nejprve tomuto vidění nerozuměl. Když na pokyn z nebe zabíjej a jes, Pánu Bohu začal oponovat. O chvilku později mu Bůh dal porozumět skrytému významu daných vidění. Bůh nečiní rozdílu mezi lidmi, a to jak etnicky, tak i sociálně a nyní i v otázkách spásy. V té době i dorazili poslové od Kornélia a Petr je na pokyn Ducha Svatého přijal. Přijal pokyn, aby je bez obav následoval, nebo dá je možno to také přeložit bez činění rozdílu mezi lidmi. Petr tak učinil spolu s šesti dalšími bratřími z Jope. V Cezareji byl přijat nejenom Kornéliem, ale celým zástupem pohanů, kteří toužili slyšet Boží slovo. Petr tehdy zbaven veškerých předsudků, o to více, když byl svědkem Božího svrchovaného jednání, když ještě během jeho kázání sestoupil Duch Svatý i na shromážděné pohany. Na celou Petrovou družinu nad tím padl úžas. Pod tímto pádným božím argumentem je Petr i následně pokřtil. Petr několik dní zůstal u Kornélia v domě a právě zde na tento příběh navazuje dnešní pokračování. Tedy jeruzalemské dějství. Přesuneme se již od Kornélia do Jeruzaléma. Kornélius opouští scénu, ačkoliv i dnešní dějství sebe dotýkat událostí v jeho domě. Misie mezi pohany ještě neměla vyhráno. Objevuje se nová zápletka. Petr své počínání musel nejprve obhájit. A nyní otevřeme zde své Bible ve Skutcích 11. kapitole a budeme číst od 1. do 18. verše. Skutky apoštolské, 11. kapitola od 1. do 18. verše. O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratři v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratři židovského původu vyčítat. Navštívil si neobřezané lidi a jedl s nimi. A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat. Byl jsem v městě Jope a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění. Co si se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštěli za čtyři cípy z nebe. Zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl, vstaň, Petře, zabíjej a jes. Odpověděl jsem, to ne, pane, ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas nebe promluvil znovu. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát. A vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži. Poslaní ke mně z Cezareje. Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těch šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu, pošli někoho do Jope a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. Když jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně Duch Svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dár jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit? Po těch slovech bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha. Taky pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života. Zpráva o Božím díle mezi pohany Petra do Jeruzaléma předešla. Díl senzace a skandálnosti této zprávy byl zárukou, že se tato zpráva rozšíří velice rychle. Dokonce i pohané přijali Boží slovo. I ve Skutcích 8. kapitole 14. verši čteme něco podobného, když se to jednalo o křesťany ze Samaří. A čteme zde, když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Slovní spojení přijmout Boží slovo je totožné s tím, co znamená přijmout evangelium a činit pokání. I pohané přijali Boží slovo. Zdá se, že obrácení v Samaří, jakkoliv velké bylo tehdy napětí mezi Židy a Samařany, nespůsobilo tolik pozdvižení v rané církvi, právě tak, jako způsobilo pozdvižení obrácení Kornélia a jeho domu. I pohané přijali slovo Boží. Než se vydáme spolu s Petrem do Jeruzaléma, tak se zastavme ještě chvíli u slova přijali. V posledních biblických hodinách jsme hovořili o předpokladech Kornélia k slyšení evangelia. Jednak Kornélius byl bohabojný. Nejenom on, ale i jeho dům, jeho služebnictvo, jeho přátelé. Podporoval synagogu, navštěvoval ji. Byl horlivý v modlitbách. Dalším předpokladem Kornélia byla štědrost a dobré skutky. Činil mnoho dobrého. Dále jsme se dočetli, že nejenom on, ale i všichni, kteří byli shromážděni v místnosti, která očekávala příchod apoštola Petra, tak měli touhu slyšet Boží slovo. Tyto předpoklady však sami o sobě nestačily, aby jej přivedli do Božího království. Dokonce nebyla dostatečná ani synagoga, ale musel nechat poslat pro apoštola Petra do Jope, aby uslyšel zvěst evangelia. Samotný akt spásy je potom dílem Boží milosti, avšak u ní to nekončí. Ale právě zde začíná prostor pro lidskou reakci, kterou je v našem oddíle přijetí slova Božího. Přirovnal bych to k podobenství o rozsévači. Nejprve je potřeba mít připravenou půdu, do které by mohlo být semeno zaseto. Poté je třeba kvalitní osivo, v našem případě evangelium. Dále ten, kdo by jej rozséval, což v našem případě byl apoštol Petr. A nakonec je také nutné, aby zem dané semeno přijala, aby jej mohlo vzklíčit. Samozřejmě i nadále k růstu potřebujeme dostatek živin a vláhy. Jak praví písmo, z milosti jsme se narodili a z milosti také žijeme. Nadevším je Boží milost, která nevylučuje, ale naopak podněcuje lidskou reakci. A tak zde pohané přijali. Přijali Boží slovo do svých životů. Toto slovo nalezlo v nich úrodnou půdu, mohlo vzklíčit a mohli se narodit k novému životu. Petr se potom od Kornélia vydal do Jeruzaléma. Zdá se, že se jednalo o naplánovanou návštěvu, jak napovídá jeden z rukopisů, který uvádí, že už dávno si přál Petr cestovat do Jeruzaléma. Žádný z rukopisů, pokud je mi známo, neuvádí, že by tam byl předvolán na kobereček. Přesto krátce po Petrově příjezdu se spustila na Petrovu hlavu lavina výčitek a kritiky, a to ze strany křesťanů ze Židů, doslova obřezaných, kteří se doslechli o Petrových aktivitách v Jope a Cezareji. Zcela pochopitelně se jim Petrovo počínání zdálo velice skandální. Církev v té době, zdá se, zažívala na chvíli pokojnější období. Ale co když právě toto Petrovo nezodpovědné jednání se stane další zbytečnou záminkou k nové vlně pronásledování? Možná právě na takovouto záminku Židé v Jeruzalémě čekají. To mohly být jedny z mnoha námitek a výčitek ze strany křesťanů ze Židů. Petrovo počínání bylo nejenom skandální pro židovskou většinu, ale i pro samotné bratry židovského původu, tedy ty, kteří už přijali Krista, uvěřili v Ježíše jako Mesiáše. Vítka od nich zněla, navštívil si neobřezané lidi a jedl s nimi. Použitý řecký výraz dokonce umožňuje rozumět tomu, že se od Petra naprosto distancovali. Nejenom, že mu vyčítali, ale distancovali se od něho. Stýkat se s pohany bylo pro ně nemyslitelné. Byl to skandál. Petr však dostal příležitost k obhajobě. Jádrem této obhajoby bylo stručné a jasné vylíčení jednotlivých událostí. Skutky od 11. kapitola od 4. do 17. verše je vlastně stručným převyprávěním celého příběhu Petra a Kornélia. A to z Petrovy perspektivy. Sice chronologicky, ale tak, jak jej prožil apoštol Petr. Proto se Kornéliovo vidění dostává na řadu až zhruba někdy uprostřed Petrova vyprávění, kdy se o něm dozvěděl Petr z Kornéliových úst. Hlavními body Petrovy obhajoby byly vidění, důraz na to, že jednal na Boží pokyn, časové souvislosti, tedy Boží režie, a také svědectví šestičlenného Petrova doprovodu. Rozhodujícím argumentem však bylo vylití Ducha Svatého. Nenadarmo se 10. kapitole říká pohanské letnice. Odmítnout tedy pokřtít pohany by se potom rovnalo vzdorování proti Bohu. Boží dílo v Kornéliově domě Božímu dílu v Kornéliově domě nebylo možno tehdy vzdorovat. Nebylo možné jej ignorovat. Takto bychom mohli v stručných bodech shrnout Petrovu obhajobu. Podívejme se však na ní ještě jednou z malinko odlišného úhlu pohledu. Pokusme se vysledovat, co nám oddíl prozradí o tom, jak se Petr vyrovnal s kritikou a výčitkami ze strany bratří v Jeruzalémě, která dopadla na jeho hlavu. Jednak Petr začal krok za krokem srozumitelně objasňovat jednotlivé události, jak čteme ve 4. verši. Další, po celou dobu líčení kladl důraz na boží iniciativu, která byla v celém sledu událostí zjevná. Byl to Pán Bůh, který tyto události vedl. Nebylo to svévolné počínání apoštola Petra. Dále apoštol Petr své vyprávění podepřel svědectvím 6 spolubratří. A zde možná byl právě ten důvod, proč s ním šli. Mohli dosvědčit to, co Pán Bůh mezi pohany učinil. Dále váhu aktu vylití ducha. Tímto činem podepřel Petr své počínání. Byl to závažný důvod toho, proč pokřtil dokonce pohany. Tu jsem si vzpomněl na to, že co řekl Pán, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Potom použil Petr také protiotázku. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit? Jak jsem se mohl v tom postavit proti Pánu Bohu, když on takto jedná? Takto zhruba nějak v kostce vypadala obhajoba apoštola Petra, kdy kladl hodně důraz na boží jednání, boží počínání. Celá Petrova obhajoba byla vedena trpělivě, logicky a věcně. Petr vysvětloval a nesnažil se prosadit silou. Ani tak neargumentoval, jako spíše vydával svědectví o božím díle. Někdy se chybně pasujeme do pozice božích advokátů. Boží dílo se však dokáže obhájit samo. Nám je určena role svědků. Vydat svědectví, dosvědčit to, co koná Pán Bůh. Bůh nás neučinil svými obhájci, ale svými svědky, což je jedním z hlavních důrazů knihy Skutků. O boží advokacii se stará Duch Svatý, který byl poslán, a použil slovo, které používal Pán Ježíš, byl poslán jako paraklétos, což se překládá jako utěšitel, ale dá se přeložit právě jako advokát obhájce. Skutky Ducha Svatého jsou vrcholnou obhajobou božího konání ve světě. Dokonce i Pán Ježíš říkal, že když vás budou pronásledovat pro mé jméno, nepřipravujte si žádnou řeč, ale Duch vám dá, co máte hovořit. Duch Svatý je tím obhájcem, který obhájí boží dílo. A my máme být těmi, kdo jej dosvědčují ve svých životech a svými životy. Dobrému je třeba přičíst Petrovým kritikům, že jejich kritické hlasy se obrátily v oslavování Boha. Ti, kdo byli s Petrem v Kornéliově domě, reagovali na vylití ducha úžasem nad božím dílem a nyní jeruzalémští bratři začali Boha spontánně oslavovat za jeho dílo mezi pohany. Díky trpělivému vysvětlování se může i kritika obrátit ve slavení Boha. Zjevně se tedy nejednalo ze strany bratří z Židů o zatvrzelost proti božímu dílu, ale o nedostatečné poznání Božích cest. Srdci však byli otevřeni ke změně postoje. Ještě nepoznali to veliké tajemství toho, že Kristus přišel nejenom pro Židy, ale pro celý svět. A nyní se jim toto poznání otevřelo. Nedostatečné poznání nás často vede k unáhlené kritice a k výčitkám. A dokonce i k oddělení se jeden od druhého. I mezi kritiky zaznamenanými v písmu můžeme rozpoznat rozdíly. Například v Janově evangeliu 6. kapitole Pána Ježíše opouští mnoho učedníků, kteří byli pohoršeni nad jeho slovy. Říkali, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. A Pána Ježíše opustili. Zde však učedníci, apoštolové a další učedníci v Jeruzalémě byli již otevřeni k tomu, aby změnili své smýšlení. Nebyli zatvrzelí ve svém srdci. Byli ochotni přijmout nové poznání a hlubší poznání toho, co způsobil a vykonal Ježíš Kristus. Zde učedníci byli otevřeni nechat se přesvědčit. Naopak z prvotního pobouření přešli k upřímnému oslavování Boha. Vždyť zvěst evangelia otevřela cestu do Božího království i pohanům, což je bezesporu důvod k veliké radosti. Krok za krokem rostli v poznání toho, co vlastně Kristova oběť znamená, jak hlubokou revoluci přinesla do světa náboženství, jak hluboký to byl zlom v dějinách spásy. Spása se stala univerzálně dostupná. Žádné etnikum ani žádná sociální třída není z ní diskvalifikována. Při zběžném přečtení dnešního oddílu by se nám však mohlo jevit, že se nás již zdánlivě příliš netýká. Evangelium se mezi pohany rozšířilo a nikdo o legitimnosti této Petrovy misie dnes již nepochybuje. Ale ani dnes výzva misie to nemá lehké. A před církví stojí v této oblasti mnoho palčivých otázek, které je potřeba vyřešit. Navíc shledáváme, že i my jsme často náchylní k unáhlené kritice. Ani my jsme zatím ještě nepoznali celou hloubku toho, co vykonal Kristus na kříži. A v neposlední řadě i my si musíme položit otázku, jaké hranice stojí evangeliu v cestě dnes. Ačkoliv se tyto hranice budou zajisté lišit od těch na počátku, přesto můžeme i dnes se setkat s mnohými hranicemi, které brání evangeliu, které je potřeba překročit, které je potřeba překonat. Jaké můžeme vzít celkové ponaučení z posledních třech biblických hodin? První ponaučení je jednota církve. Ano, jednota církve byla důležitá, proto Pán Bůh si použil Petra jako nositele klíčů, aby otevřel cestu do Božího království i pohanům. Byl to Petr, který po letnicích kázal Židům, byl to Petr s Janem, kteří šli do Samaří, aby upevnili svazky mezi Samařím a Jeruzalémem. A byl to Petr, který byl použit k tomu, aby nesl evangelium pohanům. Jednota církve byla velice důležitá. Pán Bůh zde nevytváří tři církve, ale vytváří jednu jedinou církev, která je složená jak z křesťanů z Židů, tak i z křesťanů ze Samařanů, tak i z křesťanů z pohanů. Dále dalším důrazem je dar a dílo Ducha Svatého. Byl to Duch Svatý, který vedl. Byl to Duch Svatý, který zde jednal, vedl apoštola Petra, který je zmocňoval. Dalším ponaučením je univerzální dostupnost spásy. Žádný národ ani církev nemá monopol a exkluzivitu na Boží milost. Dalším ponaučením je moc evangelia, moc Božího slova. Je to evangelium, skrze které člověk přichází do Božího království. Dokonce i Cornelius, který byl bohabojný, potřeboval slyšet zvěst evangelia. Je to zvěst evangelia, kterému i my vděčíme za to, že můžeme žít z Boží milosti. A tím posledním ponaučením je otevřenost pro Boží jednání, kterému zpočátku nemusíme rozumět. A bez dostatku informací se nám může jevit jako skandální. Vyvarujme se zde ukvapeným úsudkům, které plynou z nedostatku informací. Je potřeba se dotazovat Pána Boha a hledat v Božím slově, abychom správně porozuměli Božímu jednání a Božímu vedení. Nebuďme rychlí k tomu, abychom soudili jeden druhého a distancovali se jeden od druhého. Ale buďme otevření k tomu, aby i ti druzí nám třeba vysvětlili své počínání. Možná něčemu porozuměli lépe než my. A tak před námi je i tato výzva. Výzva, abychom překonávali hranice s evangeliem, ale také, abychom usilovali o jednotu církve, o jednotu ducha a také, abychom usilovali správně porozumět jeden druhému. Na závěr přečtu ještě pokračování z oddílu, který jsme četli na začátku dnešní biblické hodiny. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů. Aby z těch dvou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Amen.